Der er mange vigtige emner, vi som forældre skal tale med vores teenager om. Og et af dem, det er alkohol. Og det kan godt være lidt svært at tage snakken, når vi som forældre måske selv har haft en vild ungdom med alkohol, eller selv værdsætter et godt glas vin om aftenen. Men vi kommer ikke udenom, at danske unge desværre har den kedelige europarekord i druk. At risikoen for ulykker, uønsket sex, vold, konflikter og nedsat indlæringsevne stiger med promillen. Og så øger alkohol risikoen for kræft. Der er derfor mange gode grunde til, at vi som forældre skal tale med vores teenager om alkohol og lave aftaler. Men hvordan taler vi med vores teenager, så de rent faktisk vil lytte til os? Hvad foregår der egentlig i teenagehjernen? Og hvad sker der med vores forældre-barn-relation, når vores barn pludselig er teenager? Og nytter det overhovedet at lave aftaler om antal genstande og hvornår ens teenager skal være hjemme fra fest? Det og meget mere kan du få svar på i den her miniserie om forældre, teenager og alkohol. Jeg er din vært, Solvej Høgh. Og i de næste episoder inviterer jeg forskellige eksperter i studiet, der gør dig klogere på emnet. Når ens lille guldklump pludselig forvandles til en teenager med sit eget ydre og indre liv, kan det godt være lidt svært som forældre at håndtere. Især når det nogle gange kan virke som om, at der er lukket på grund af ombygning i hjernen. I den her episode kan du derfor blive klogere på teenagehjernen. Hvad kan vi som forældre gøre for at understøtte teenageren med en hjerne under udvikling? Hvordan bevarer man tilliden til sin teenager i de år, hvor de bare synes, man er nederen? Og hvad er vigtigt i forhold til hjernen og et teenage-liv, hvor alkohol måske lige pludselig begynder at fylde? Til at gøre os klogere på det og meget mere, har jeg inviteret Anne E. Knudsen i studiet. Anne er uddannet cand. mag og er lektor i dansk og psykologi og har specialiseret sig inden for neuropsykologi og hjerneforskning. Og så er Anne forfatter og aktuel med foredraget Værd at vide om teenagehjernen. Episoden her er optaget over telefonen, da Anne sad i Aarhus, og jeg sad i København. Velkommen til.
Tak skal du have.
Tak fordi du vil deltage.
Tak.
Jeg har glædet mig meget til den her episode, fordi det er jo et emne, som virkelig kan sætte nogle tanker i gang og nogle frustrationer, når man har en teenager. Og især når det så også kommer til, at man skal gå ind og måske lave et indgreb i noget, som de har set frem til i forhold til fester og alkohol.
Oh, yeah.
Jeg vil starte med faktisk at spørge dig, fordi du har jo skrevet en bog om teenagehjernen, som du er aktuel med lige nu, og du holder også oplæg om emnet.
Yeah.
Du starter med at fortælle lidt om din baggrund for den her store interesse i teenagehjernen.
Ja, yeah. Altså egentlig så har jeg jo arbejdet med genoptræning af børn og unge efter hjerneskader i mange år. Og det var lidt af den vej, fordi man jo så altså også indimellem støder på, at en ting er, at der kan være neurologiske dysfunktioner, eller der kan være skader eller andet. Men hvis det så samtidig er den periode, hvor unge er i gang med at skabe deres egen identitet, fordi der i forvejen sker nogle forandringer i hjernen, så viser det sig som regel, at der er forskel på, hvordan jeg forholder mig til en 13-årig i forhold til, hvordan jeg forholder mig til en 8-årig. Så det var det, der sådan set startede hele interessen for, jamen, hvad er det, der sker i den periode, hvor de så bliver teenager, og hvordan forandrer deres hjerner sig, og hvordan kunne vi tage højde for det?
Det er simpelthen også så spændende, især det her med hjernen og viden om, at der faktisk sker meget forskelligt i de forskellige stadier. Og det fører mig faktisk til mit første spørgsmål. For hvad sker der med hjernen, når vi går fra barn til teenager? Altså, hvilke forandringer er det, der sker i hjernen?
Altså, der er to områder, hvor der virkelig sker noget. Og det ene er selvfølgelig hormonelt, og det andet, det handler om hjernens modning. Og i min verden, så hjernens modning, det handler om myelin, som er det, der sørger for, at de elektriske impulser i hjernen bliver transporteret de rigtige steder hen. Det handler simpelthen om, at et hjerneområde skal have fået myelin, før man kan forlange læring, før der er hul igennem. Og det sidste i hjernen, der bliver klar til brug, modnes, myeliseres, det er pandelapperne. Og det sker i to tempi, ved indskoling og i forbindelse med puberteten. Og det går lidt hurtigere og lidt tidligere for pigerne, og det foregår over længere tid for drengene. Og det er ikke noget, man kan påvirke udefra, det følger simpelthen en genetisk kode. Så det, der er med vores teenager, det er, at pandelapperne får myelin. Hjernen modnes, den får et nyt abstraktionsniveau. Og så kunne man sige, hvad er det, pandelapper kan i forhold til hjernen? Hvorfor er de vigtige? Jamen, det er det, fordi de fungerer som samlefunktion for alt, hvad der er i hele resten af hjernen. Så det, der det handler om i puberteten, det er ikke, at de pludselig ikke længere har deres intelligens eller deres hukommelse. Det handler om, det er, at de har vanskeligere adgang til den, og de bliver i puberteten igen i en periode impulsstyret, på samme måde som de var det i børnehaveklassen og i børnehaven. Og det er jo måske nok noget, der kommer bag på os som forældre, ikke? At man jo egentlig har haft en rimelig fornuftig 11-årig boende hjemme, og nu han eller hun så videre 13, og man har sådan, jamen, hvad skete der med det i øvrigt næsten rationelle menneske, man går boende hjemme, ikke? Der pludselig ikke længere kan have et fokus og udelukke uvedkommende stimuli, og ikke kan overskue konsekvenserne af det, de lige kommer til at gå i gang med. Og der kommer sådan noget hosa over den måde, de fungerer på. Men det er sådan den ene ting. Den anden, det er, at der sker jo også noget hormonelt. Og hvis man er i tvivl om, hvornår ens børn de går i puberteten, så kan jeg sige, det er, når de begynder at lugte ammoniak.
Okay, det kan jeg godt genkende, ja.
Ja, så åbner man bare døren ind til sådan et værelse, og man bliver slået tilbage af det der, hvad sker der lige her? Og man åbner vinduet, og man tænker, råber lidt om vand og sæbe og deodorant, og de kan ikke rigtig gøre ved det i den her periode. Og det kommer også til at hjælpe over tid, men lige i starten, der er det lugtende ammoniak, der gør, at vi ved, at nu er det nu. Men det påvirker piger og drenges hjerner en lille smule forskelligt. Der er rigtig meget, de er fælles om. Men alle dem, der er forældre til en teenage pige, de er godt klar over de hormonelle forandringer i forbindelse med puberteten. Det er sådan noget med, at de tager nogle følelsesmæssige udsving, der vil noget. Mm. Altså, man tror lige, man hygger sig, og det gør man så alligevel ikke. Der sker en lille bitte ting, hvor de der teenage-støtter, de kan få noget, der ligner en nervøs sammenbrud. Og som forældre, der står man udenfor og tænker, jamen, der er ingen sammenhæng mellem hændelsen, og så det der voldsomme følelsesmæssige noget. Så det kan man mærke, og det der med, at hvis man så synes, man godt vil gå lidt i rette med dem, eller give en hånd med, altså, så bliver de sure og vrisser af en. Så selvom man synes, at man godt lige vil sige noget om det med impulskontrol og styr på, ikke? Så har man sådan, det skal vi bare ikke blande os i. Med drengene, der tror jeg oftere, man mærker det, som at de lige pludselig har glemt alt, hvad de har lært hos folkeskolens mellemtrin. Alt er væk. Samtlige regnearter, alle tabellerne, de har aldrig hørt om Bjarne Reuter, det hele er væk. Og som forældre, så sidder man så med et barn, der har kunnet det, da han gik i 5. eller 6. Og en gang til forfra gennemgår principperne for, hvordan man stiller et divideret stykke op. Ikke? Man bliver en lille smule bekymret som forælder til en teenage-dreng, og man tænker, hvad skal der blive af ham? Han har jo glemt alt, hvad han har lært indtil nu, ikke? Og han kan ikke koncentrere sig ret meget længe, lang tid ad gangen nu, og man når også at tænke, at der er en niche, den knæk kan komme til at passe ind i. Er der nogen, der vil give ham løn for de spidskompetencer, han ser ud til at udvikle? Men bare roligt, det er bare en periode. De bliver normaliseret, hvis jeg må sige det på den måde.
Ja. Og det tænker jeg, det er jo meget betryggende at vide, ikke? Fordi i hvert fald, altså jeg tænker, det er jo der, vi kommer vi også nærmere ind på, at den her fase, når der lige pludselig sker en ændring, kan det jo godt som forældre skabe nogle frustrationer, og vi har måske glemt, hvordan vi selv havde det. Hvad kan vi som forældre så gøre for at understøtte teenager med den her hjerne under udvikling, for vi netop ikke bare står og river os i hovedet og ikke forstår, de ikke forstår alle vores virkelig rationelle budskaber og idéer om, hvordan de skal høre efter og tage ud af bordet og i øvrigt huske, hvad de skal gøre, når de for eksempel skal til fest. Det kommer vi jo nærmere ind på.
Ja, det gør vi. Men der er flere ting, man kan gøre. Det ene, det er, at selvom vores børn er voksne og flyttet hjemmefra, så kan jeg jo godt huske, at man har sådan en lyst til at være venner med sine børn.
Ja.
Og bare roligt, det skal nok komme igen, men der er lige en kort periode, hvor de faktisk ikke har brug for, at deres forældre er venner med dem. Fordi det abstraktionsniveau, hjernen får, når pandelapperne myeliseres, det er der, hvor de begynder at finde ud af, at de er på vej til at blive noget andet, de endnu ikke helt ved, hvad er. Det eneste, de ved med sikkerhed, det er, hvad de ikke er. Og det er et barn. Og der er forældrene jo dem, der repræsenterer barndommen mest. Så pludselig så får de sådan noget med, at de kan ikke bruge deres forældre til noget, og vi er grænsepsykiatriske tilfælde, og vi er pinlige, og vi må ikke komme ind på skolen, hvis ikke vi lover ikke at spørge om noget, eller ikke synge med, eller tage noget andet tøj på, eller et eller andet i den stil. Og det rammer os jo som forældre. Vi vil så gerne gøre det godt for dem. Men der skal man så vide, at det skal nok komme igen. De har brug for, at vi står for det, vi altid har stået for. Selvfølgelig får de videre rammer, fordi de nu ikke længere er 10, men måske 13 eller 14. Så selvfølgelig laver vi større råderum, og de må lidt mere. Men vi forandrer ikke de værdier, den moral, eller det vi altid har stået for som mennesker, og så har de ikke noget at spille op af, så har de ikke noget at lægge afstand til. Vi er nødt til at holde fast i dem, vi altid har været. Og de har faktisk, selvom det lyder træls, hvis der er en teenager, der lytter med, så får de røde knopper nu, men de har brug for voksne, der fungerer som pandelapper.
Så vi skal træde ind og faktisk være pandelapperne i den periode.
Ja. Styre, strukturere, ordne, ikke for mange valgmuligheder. Det er et spørgsmål, om de engang mellem skal have nogen. Og hvis man tænker, er det ikke at begå vold med sådan et ungt menneske? Nej, det er det faktisk ikke. Hvis vi skal tro børnepsykiatrien, så er der ikke noget, der er så ødelæggende for et ungt menneske, som at være medansvarlig for sin egen opdragelse. De har brug for at opleve, at der er nogen, der ved, hvor det bærer hen. At der er noget, der er mere rigtigt end andet. At der ligesom, de kan slappe af at være barn, for der er nogle andre, der har styr på det. Og det betyder ikke, at vi ikke tager nogen kampe. Altså, vi kommer der til at diskutere hjem fra festtider, hvor meget alkohol må man drikke, og hvornår skal man gå i seng, og skal man lave sin lektie. Vi kommer til at diskutere det hele, ikke? Men de har stadigvæk brug for, at vi står for noget.
Ja, så man kan sige, i den her periode, fordi vi kan også nogle gange få vores undersøgelser høre, og det er der nok også forældre med de lidt større teenager, der måske kan genkende, når de for eksempel begynder på en ungdomsuddannelse, eller jo ældre vores børn bliver, så slipper man dem også mere, man er ikke lige så meget inde over til forældregrupper, hvor vi snakker sammen og har de samme regler, og det er der, mange forældre så også kan opleve den her lyst, som du også nævner om, så vil vi gerne være deres venner lidt, fordi de forsvinder lidt fra os, fordi de lige pludselig lukker døren, men der hører jeg dig så sige, at det måske ikke det, de alligevel så har brug for os der, og der skal vi måske stadig holde fast i styringen og være pandelapperne.
Ja, det skal vi, og det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke skal være ordentlige mennesker, eller at hvis man har en teenager, der er ked af det, og det er alle teenager i perioder, altså bare så man ikke tror, at min teenager er ved at få en klinisk depression, fordi hun er der simpelthen så frygtelig ked af det hele tiden. Alle teenager, det hører puberteten til, at de er ked af det. Og ja, de har det selvfølgelig sådan, at jamen, hvad ved vi om liv, død, eksistens, kærlighed? Altså, vi har jo ligesom fundet hinanden som forældre, så det er ikke nogen god konsensus omkring, hvordan de selv skal have fundet en kæreste. De tror ikke på, at vi har styr på det, vel? Men det betyder ikke, at de ikke har brug for, at der alligevel er en far eller en mor, som gerne vil dem. Altså, de væser af os, når vi banker på døren ind til værelset, ikke? Og siger, at jeg kan godt forstå, at du er ked af det, og alt det der, vi gerne vil. Men vi skal ikke tro på, at det ikke bliver lagret. Altså, det er faktisk værre at være bange for, at ens forældre ikke gider en, end at være irriteret over, at de vil en for meget. Ja, okay. Så vi må gerne have det sådan, du skal bare sige til, jeg vil gerne snakke. Jeg tror godt, jeg forstår, hvordan du har det, i hvert fald noget af tiden. Og man må gerne tilbyde sig. Og ja, man bliver væset af og skubbet væk fra døren, og du skal ikke blande dig, du har ikke forstand på en skid overhovedet. Det er selvfølgelig sådan nogle beskeder, man får, hvis man har nogenlunde gennemsnitlige teenager. Men de har hørt det. De har hørt, at der var et tilbud om hjælp og forståelse og kærlighed. Og det er 100 gange mere værd, end at man trækker sig som forældre, fordi de alligevel væser af en, og de så oven i deres egne bekymringer skal have det sådan. Min far, han gider ikke engang tage kampen med at prøve at nå ind til mig.
Det synes jeg er en sindssygt god point. Det har jeg i hvert fald også lige selv skrevet mig bagud, fordi det er jo det der, når de så trækker sig lidt og ikke gider snakke med en, så kan det jo godt være lidt nemt lige at gå den grøft og sige, så har de bare brug for lige at trække sig. Så der synes jeg, det er ret vigtigt at huske på det her med pandelamme, men stadig vise, at man står til rådighed. Og det tænker jeg måske leder lidt ned til, hvis vi skal sådan gå ind og snakke nærmere i emnet i forhold til også det her med alkohol, som jo også for rigtig mange unge i Danmark, ikke for alle, men jo for mange på grund af den kultur, vi har, begynder også at fylde.
Ja.
Hvad er vigtigt at vide i forhold til hjernen, og så det her teenage-liv, hvor alkohol begynder at fylde, og der er fester, og der er rykt nogle grænser? Og...
Ja, men der er simpelthen sådan en god sætning, der hedder, at vi skylder de unge mennesker et forbud og overtræde. Og den lyder måske lidt mærkeligt, men den giver rigtig god mening, fordi dybest set som forældre, så håber vi på, at vores egne teenager nøjes med at overskride nogenlunde de samme regler, grænser og forbud, som vi selv overskred, dengang vi var i puberteten. Og alle kan huske det, selv uanset hvor langt tilbage det er, ikke? Vi stak en hvid løgn om, hvornår festen sluttede, og vi selvfølgelig gik lige hjem, og jamen det er da klart, der var voksne til stede ved den fest. Men man håber på, at det er nogenlunde den kategori. Vi håber ikke på, at vores unge de lander i det, som sociologerne, der arbejder med ungekultur, kalder deep play. Altså der, hvor de unge er nødt til at gøre helt vildt grænseoverskridende ting for at lægge afstand til deres barndom, og du skal ikke bestemme over mig, og jeg er ved at blive noget andet end et barn, og så alt det der. Og derfor skal man faktisk også her som forældre træde karakter. Og nu har vi så lige alkohol som eksempel. Altså det kunne også have været andre ting, men nu tager vi alkohol. Det kunne fint være den, der hedder, når de kommer hjem 7. og 8. klasse, afhængig af kulturen i den ungdomsgruppe, de er i. Der er lidt forskel på, hvornår det går i gang, ikke?
Jo.
Så kommer de hjem og siger, altså ved du hvad, far, alle de andre må tage alkohol med. Og her bliver man som forældre fanget på det forkerte ben, ikke?
Ja.
Fordi på den ene side, så vil man jo nødig være den, der ligger noget i vejen for, at vores unge, de får venner og venskaber og bliver inkluderet i fællesskaber. Vi ved, hvor vigtigt det er at føle sig fælles med nogen om noget, ikke? Så man har fået sådan af i hjerte, ikke? Men på den anden side, så ved vi jo også, at det, der sker, når man drikker sig i hegnet, det er, at der er nerveceller i hjernen, der går tabt. Og når nu puberteten er i forvejen af en identitetsforandrende og skabende periode, så ved vi ikke, hvem de ville være blevet, hvis de havde udviklet en hjerne uden alkohol. Så på den måde går man faktisk som ung også glip af de sidste 20% af sin intelligens. Det kan godt være, at man klarer sig godt, men man kan være, at man kunne have klaret sig virkelig godt, hvis ikke man havde tabt så alt for mange nerveceller undervejs i puberteten. Så det er faktisk vigtigt, hvis forældre, når de kommer til os og siger alle de andre må, så kan man overveje, om man vil lave den, der hedder, okay så, 2 øl. Jeg vil ikke have, at du drikker mere end 2 øl. Og vi siger øl, fordi de smager grimt, når de går i gang.
Det gør briser. Det kan man godt huske. Ja.
Ja, ja. Så vi siger øl, fordi, ja. Men har man sådan en gennemsnitlig teenager, så ved vi jo godt alle sammen, at selvfølgelig rækker de der armen ud efter den tredje øl på et eller andet tidspunkt. Men det, man håber på ved at være trådt i karakter som forældre, og have taget den autoritet tilbage med voksenlivet til, det er, at når så sønnen eller datteren rækker armen ud efter den tredje øl, at så kan de høre far eller mors stemme i baghovedet sige 2 øl. Og det så måske er grænseoverskridende nok, til at man ikke behøver at drikke sig fuldstændig bevidstløs, eller kaste sig ud i alle mulige andre former for rusmidler og stoffer, ikke? Okay? Altså, og at den så måske ovenkøbet smager en smule anderledes, den der øl, man ikke måtte drikke, til forskel fra de første 2 øl.
Ja, fordi der er sat en grænse og en holdning op.
Ja, og det kan du godt mærke, hvis det er sådan forældre, der har stået for sådan nogle ting, der ligner det her altid. Så man skal ikke have den der hedder, jamen de skal jo lære det, og det finder de selv ud af. Og, altså, det har de ikke brug for. Jeg har brug for, at der er et forbud og overtræd, og helst et rimeligt et.
Der er jo vildt mange negative konsekvenser ved at drikke alkohol for unge. Og nu ved du jo så meget om hjernen, så kan du sige lidt noget om, hvad det egentlig har af betydning for indlæring?
Hvis jeg kommer ud på gymnasiet, så er der mange unge, der tror, at jeg kan godt drikke torsdag, fredag, lørdag. Hvis bare jeg er ædru den sidste måned inden eksamen, så skal det nok. Og det jeg ved, for det har jeg selv været med til at lave eksperimenter med, det er, at hvis man tager sådan 2 16-årige hjerner, den ene det er en, der aldrig drikker, og den anden det er en hjerne, der har drukket med jævne mellemrum i løbet af året, men er ædru på det tidspunkt, hvor vi vil lave den samme hukommelsestest. Så den unge, der aldrig drikker, han eller hun kan aktivere voldsomt meget mere hjerneaktivitet, elektrisk aktivitet i hjernen til at løse hukommelsestesten i forhold til den unge, der plejer at drikke, men selvom han eller hun er ædru på testtidspunktet, og måske ovenkøbet har været det de sidste 3 uger. Så jeg tror, det vil komme bag på nogle unge, at de faktisk ikke får det optimale ud af det potentiale, de har for intelligens eller præstation, selvom de tænker, at jeg fungerer da udmærket. For de kan jo ikke mærke det, men vi kan jo se det i testen, at nej, det gør du ikke. Du går glip af noget af det, du kunne være blevet.
Og det er helt vildt. Også når man så tager vores kultur i betragtning, hvor mange også ungdomsuddannelser, altså hvor du faktisk kan købe alkohol meget nemt for de unge, ikke?
Ja. Altså skolerne gør et stort stykke arbejde med, altså folkeskolerne med at sige, jamen der må ikke være alkohol på skolen, men grunden til, at jeg så alligevel vil have, at forældre skal træde karakter, det er den, der hedder, jamen så drikker de så til forfesten.
Mm, ja.
Og altså, det er jo ikke altid noget, de siger derhjemme, så vi kan lige så godt hoppe op og mene noget om det.
Helt sikkert, og det er jo også det, vi kan jo også se, at de unge faktisk både gerne vil have en anden alkoholkultur, og noget af det, som vores undersøgelser viser, er faktisk også lidt i tråd, det du siger med, at det nytter at lave nogle aftaler.
Der er mange risiko ved at drikke alkohol, men i forhold til risikovurdering og teenager, er vi så igen tilbage til pandelapperne, så er det fordi, de her teenager rent faktisk ikke kan finde ud af at risikovurdere, eller er det bare fordi, de ikke helt er optaget af de risiko?
Fuldstændig rigtigt. De er simpelthen bare dårlige til det, og de kan ikke gøre ved det. Altså, der er bare en periode. Det er også derfor, vi som forældre skal være lidt over dem, der specielt i starten af puberteten, fordi de kan simpelthen ikke vurdere, hvad konsekvenserne er af de beslutninger, de tager her og nu. Og de tænker heller ikke langt, altså, som i, når I for Kræftens Bekæmpelse ved, at det her, det kan faktisk gå hen og give et problem på længere sigt. Jamen så er det ikke en argumentation i forhold til en teenager, for de har det sådan, at jeg planlægger slet ikke at blive så gammel. Det gider jeg ikke.
Nej.
Altså, du er 30, hold da op, så gammel gider jeg overhovedet ikke at blive, eller sådan et eller andet i den stil. Så de tænker ikke så langt. Der skal være en eller anden form for konsekvens eller belønning inden for rækkevidde. Synlig rækkevidde. Okay.
Og hvad kan det være?
Jamen, for pigerne kan det godt være den, der hedder, at hvis vi er bedre til at forklare dem, eller måske understøtte dem i, at det er super vigtigt, at det er dem, der tager valget med, hvad der for eksempel skal ske med deres krop.
Okay? Yeah.
Fordi der er ingen drenge i den alder, i puberteten, der ikke altid gerne vil have sex. Så det er evolutionært, det er pigens valg, og det er, hun skal ikke have sex med ham, fordi han gerne vil, eller fordi hun er kommet til at drikke for meget, og kommer til at fortryde, og hvad jeg tænker, hvor fik jeg ikke sagt ordentligt nej. Så vi skal være mere sådan bedre til at forklare og understøtte vores døtre i, at for at de faktisk kan passe på sig selv, og for at de kan vælge, der er jo ikke noget vejen med sex, vel?
Nej.
De må gerne have det, hvis de faktisk gerne selv vil, og har alderen til det, vil jeg mærke, ikke?
Jo.
Hvis det er hendes eget valg, men ikke fordi han gerne vil. Og der er det, der kommer skred i det, hvis hun har fået noget at drikke, ikke? Så kommer hun til at glemme, at det er hende, der skal vælge det, og kommer til at tænke, nå, hvordan skete det? Og det er virkelig synd og kan også være både traumatiserende og ødelæggende. Men det er det jo også for den dreng, der kommer til at overskride hendes grænser, ikke?
Jo.
Ja.
Så i virkeligheden er der så, skal man, hvis man nu sidder derude og lytter med og har teenage piger eller teenage dreng, man kan også jo have en af hver, skal man overveje lidt kønsperspektivet i forhold til, hvordan man taler med dem om i forhold til det her, når man skal begynde at drikke og de konsekvenser, der kan være netop for os at fortælle dem, altså der er en grund til, at man kommer og gerne vil lave nogle regler om, hvor meget de vil drikke. Det er jo ikke, fordi man bare vil fjerne alt sjovt i livet, men der er en grund til det, også nogle af de her argumenter, du nævner. At skal man gøre det på forskellige måder i forhold til deres hjerne, fordi du også sagde, at pigerne er lidt hurtigere.
Ja, altså både ja og nej, fordi der, det med, at de går glip af de øverste 10-20% af deres intelligens, det gælder for både piger og drenge, og det er de faktisk modtagelige i forhold til at kunne forstå, at det er lidt ærgerligt, hvis man går efter at få 10, og man så får 7, selvom det er godt, så er det jo måske ikke godt nok. Men derudover, så er det jo noget forskelligt, piger og drenge risikerer ved at miste kontrollen over sig selv og deres krop. Ikke? Jeg mener, altså en dreng, han kan jo godt falde i søvn i en park, i en aldeles splitterende øjne, uden at være alvorligt bange for, at han bliver voldtaget. Men det, altså det kan pigen jo ikke, vel?
Nej. Nej, så der er noget der, som man egentlig skal gå ind og kigge på, altså ja, de forskellige elementer med at miste kontrollen, hvad det er, der kan være, ja, risikoen.
Ja. Og selvom vi ikke bryder os om at sådan tale om køn på den måde, så er det jo en faktor blandt mange, at vi er nødt til sådan også at kigge lidt på, det er noget forskelligt, de risikerer. Ikke?
Jo.
Og drenge kommer oftere i slagsmål, end piger gør. Ikke? Og pigerne bliver oftere udsat for overgreb, end drenge gør.
Ja. Så i virkeligheden at tage fat i nogle af de ting og tale med sin teenager om. Og det tænker jeg, det leder lidt tilbage til det her med, i din bog, som jeg også har undertitlen, er der nogen hjemme? Og det er jo noget, man tit snakker om, der er lukket på grund af ombygning, og er der nogen hjemme? Og det har vi talt om, giver det overhovedet mening at snakke med dem, fordi man ikke kan trænge hjem? Og der har du ligesom sagt, det lærer sig. Men i forhold til, hvor de er i hjernen og måske ikke kan overskue så meget, men at vi som forældre stadig sidder her for enden af bordet og har nogle rigtig vigtige budskaber, vi godt vil fortælle dem. Hvordan går man til de her teenagers? For nogle gange kan de der relationer godt være sådan lidt ladet med dynamit og kan give nogle konflikter, når vi går ind og sætter nogle begrænsninger. Er der nogle gode tips til den indgang der til dem?
Ja, altså det allerbedste, det vil være, hvis der er flere forældre, der kan lave en eller anden form for netværk, eller man kender hinandens teenager, fordi vores egne teenager, de synes ikke nødvendigvis, det er sjovt, lige når de bliver 13 og sidder hjemme i vores køkken og snakker om livet og eksistens, fordi vi er pinlige og grænseoverskridende og mærkelige. Men de vil gerne sidde sammen med bedste vennen eller bedste venindens forældre og snakke i deres køkken, og vi har så deres teenager siddende hjemme hos os selv. Så hvis du nu er, vi kan ligesom aftale, at hvis du siger noget fornuftigt til min teenager, så skal jeg nok sige noget tilsvarende fornuftigt til din teenager. For de vil gerne snakke med de andre, de er jo ikke nær så mærkelige, fordi de ikke er deres egne.
Det er en ret fin pointe, og det er lidt måske, altså det som vi også talte om lige i starten med, at der er jo flere forældre, der oplever, at jo ældre de bliver, så slipper man lidt det her forældre sammenhold. Er det en opfordring til, at man i den alder, når de begynder at blive teenager, heller ikke som forældre skal slippe den del og faktisk sige, at der er stadig meget, hvor vi kan tale sammen og hjælpe hinanden?
Og i hvert fald, hvis det er, man ved, at ens søn har en bedste ven, eller ens datter har en bedste veninde, så det, at man kan snakke med dem, måske ovenkøbe dele en kop kaffe og købe en pose småkager eller et eller andet, ikke? Det vil jo ikke være noget voldsomt. Så bare det, at man kan det, ikke? Det er jo ikke, fordi jeg synes, man nu skal man så være venner med hele resten af klassen, og skal nå at spage småkager til dem også. Men bare lige lidt, fordi det er der, det bedste veninde eller bedste vennens forældre, de så godt vil snakke med. Så der snakker vi lige med hinanden. Og desuden, hvis det er, man er så heldig, at selvom man er teenager og stadigvæk selv har levende forældre, så vil de også samtidig godt snakke med deres bedste forældre. Så hvis man kan også få sagt til bedste forældrene, at I må ikke have berøringsangst i forhold til at snakke med dem om det her. I skal bare gå til det. I vil gerne. Men spørg til kæresten. Spørg til, om de er gået i gang med at have et seksuelt liv. Spørg til, om de er begyndt at drikke. De vil, fordi du aftabuiserer det, det bliver ufarligt, det er kun, hvis det er mig, der spørger, at det er et problem.
Ah, så man faktisk inddrager flere i ens omgangskreds.
Ja.
Og det er lidt, altså fordi vores indsats her til forældre, der opfordrer vi forældre til at tage stilling og tale sammen og lave aftaler. Ja. Kan man sige, har du så et konkret råd til teenageforældrene, som så gerne vil lave de her aftaler med alkohol? Nu kom du lidt ind på det med at sige to øl. Er det ligesom indgangen, eller er det mere det her, du siger nu med at tale med bedsteforældrene og de andres forældre om, hvad ens holdning er?
Altså, i det ultimative gode samfund, så har vi overskud til begge dele.
Ja.
Ja, fordi både det med at selv at træde i karakter, men også at ligesom give carte blanche til, at bedste vennens forældre godt må snakke med vores teenager, og at bedste forældrene gerne må gå til børnene. Fordi det vil gøre det meget nemmere. Der er jo rigtig mange ting, der bliver dobbelt svært, hvis man som teenager kan være bange for, altså, må jeg lige tage et konkret eksempel?
Ja, meget gerne.
Nu kommer den her søn eller datter hjem på skole, er rigtig ked af et eller andet. Det kan godt være noget, alkohol har fået dem til at gøre til en fest. Og de er ikke nødvendigvis voldsomt glade for lige at snakke om den konkrete problemstilling, men de kan godt så måske snakke om noget andet, der har gjort dem ked af det. Hvis forældrene så reagerer følelsesmæssigt på det niveau, som teenageren kommer hjem og afleverer, ikke? Fordi det gør jo ondt for os, hvis de er udenfor, eller har gjort noget forkert, eller er ked af det, eller så. Det gør jo ondt. Man kan mærke, hvordan man har tilbøjelighed til at svinge med følelsesmæssigt. Det må vi ikke. Fordi så er det farligt og tabuiseret. Hvis man også kan få far eller mor til at komme ud af følelsesmæssig balance, så får jeg det som ansvar oven i mine egne. Det kan de ikke være. Så det. Og det er der, hvor forældre eller bedsteforældre samtidig kan være bedre til det, eller andres forældre kan være bedre til det, den der hedder at reagere kognitivt og ikke følelsesmæssigt. Altså vil sige, jeg kan godt høre, du er ked af det. Jeg kan simpelthen godt forstå, at du synes, det er rigtig træls. Hvis der er noget, jeg kan hjælpe. Og en gang imellem skal man også bare sige, men det er ikke noget, der går over. Ikke? Det går et stykke tid, ikke? Og det er pisse træls det her, men det bliver ikke, mens du går i folkeskolen, det holder op med at være træls. Måske når du kommer på efterskole, fordi et eller andet.
Jo.
Så Altså fordi så, hvis det er, at ens forældre kan rumme, uden at gå i spåner, at det er en dybt ulykkelig teenager, der kommer hjem, så er følelserne ikke farlige, plus at de ikke skal, også skal garantere mors følelsesmæssige balance. For hun kan holde til det.
Ja, det er en sindssygt god point, og det tænker jeg, at det er vel også så lidt det samme, hvis man nu antager, at man ikke har nået at få taget den her snak, inden det er blevet aktuelt, og der så har været sket noget, ens teenager har været til en fest, og der ikke er blevet for fuld, og ved måske ens forældre ikke synes, det er i orden, man har ikke talt om det, og så tør man ikke helt at sige det, men hvis man så alligevel gør det, så kan man sige, at nogle gange kan det jo godt, for mange forældre, det kender jeg også personligt selv, kan man godt have den der automatreaktion, hvor man kan blive lidt sur og netter, måske som du siger nu, komme lidt følelsesmæssigt ind i det, hvis der er været sket noget. Men der skal man lige hold your horses og tænke mere.
Ja.
Reagere kognitivt, som du siger.
Ja, hvis man overhovedet kan. Og selvfølgelig, altså nu får jeg jo til at lyde som om, at vi hele tiden er i overskud som forældre, men det er vi jo ikke en eller anden træt torsdag, der kommer vi jo alligevel til at væse eller råbe af den der teenager. Det man så skal huske, det er, at man sandsynligvis meget sjældent skal undskylde lige præcis det, man sagde. Fordi det mente man jo. Det vi skal undskylde, det er måden, vi fik det sagt på. Og så skal man sige til sin teenager, men jeg er forfærdelig ked af det. Jeg kan lige så godt sige, som det er, at det bliver ikke sidste gang, det sker. Og så er det heller ikke farligt, at mor hun bliver forvandlet til et mormonster torsdag op.
Ja, det er en sindssygt god pointe. Ja. Og lige sådan her, inden vi skal til at runde af, fordi nu sagde du, det synes jeg var ret fint i starten, det her med at gå ind og være pandelapperen og faktisk sige, det er to øl, og man er autoriteten.
Ja.
I forhold til måske, at teenageren, lad os sige en situation, hvor de så siger, jamen min veninde må have 5 øl, og han må have 6 øl. Hvor meget, er det en god idé at gå ind og forhandle med sin teenager, eller skal man stå fast på det, man selv har besluttet?
Ja, der skal man sige, ja. Det er godt nok ærgerligt, at jeg er blevet din mor, men det du skal huske, det er, at hvis det er, at du gerne vil have byttet mig ud med en anden mor, så skal du tage hele pakken. Fordi de er myeliseret så langt, så de har altså, de vil gerne have nogle af de rettigheder, som nogle af de der børn, der får lov til hvad som helst har. Men de ved godt, det ikke vil have de forældre, der hører til. For de ved godt et eller andet sted dybest set, hvorfor det er, at de kan få lov til hvad som helst, eller der ikke er nogen, der reagerer på dem. Og de ved godt, at det er bare en anden form for følelsesmæssig fejlernæring, eller en anden form for omsorgsvigt. Så de vil gerne have det, de andre får lov til, de vil bare ikke have de forældre, de har, hvis det er det, jeg hører med. Så der laver man en eller anden pædagogisk udgave af det, der hedder, ja, det går nok ærgerligt, du fik mig som mor, og jeg har altså den her holdning. Ikke? Og hvis du gerne vil have bygget mig ud, så skal du have hele pakken, så det synes du skal tænke over.
Det synes jeg er en totalt god pointe, og den skal jeg i hvert fald allerede, tror jeg selv, prøve af nogle gange, når den kommer med, hvor ondt man er. Lige det sidste spørgsmål, som måske også kan være lidt bredere, men måske stadig også relateret til emnet her. Hvilket konkret råd vil du gerne sende ud til de teenageforældre, der lytter med, som måske kan hjælpe dem og teenageren godt igennem de her teenageår, hvor du siger, at det hele er lidt på standby, man tænker, har de mistet deres intelligens, og hvor er de henne, og er der lukket? Kan du give noget godt med der?
Ja, det kan jeg. Jeg synes, de skal lave et skilt. Og på det skilt, der skal der stå, det er ikke noget, de gør imod os. De gør det for sig selv. For det føles ikke sådan. Det føles jo som om. Og unge mennesker, de afreagerer deres konflikter der, hvor de er mest trygge. Og det skulle ret gerne være hjemme hos os. Og jeg ved godt, at når der står sådan en halv sindssyg teenager foran en, så er det svært at have sådan, hvor er jeg glad for, at hun er så tryg, så hun tør udspille sine konflikter netop her. Men der skal man vide, at man har gjort noget rigtigt som forældre. Man skal klappe sig selv lidt på skulderen og tænke, noget er gået, som det skal. For de unge, jeg arbejder med, det er jo sådan nogen, der er langt mere sårbare, end bare almindelig sårbare, som teenager er. Og de afreagerer ikke deres konflikter hjemme, fordi det er for farligt. Det er sådan noget med alkohol, eller overgreb, eller misbrug, eller hvad ved jeg. Så de afreagerer deres konflikter i ungdomsklubben, eller inde i klassen, eller til sport, og det er en helt anden problemstilling. Så husk det, skiltet, det er ikke noget, de gør imod os, de gør det for sig selv, og vi har gjort noget rigtigt, når de tør tage konflikten hjemme.
Det synes jeg er en virkelig god og kærlig pointe at slutte af med. Det har været vildt spændende at høre om teenagehjernen, og jeg er selv blevet meget klogere. Og selvom jeg jo ikke har teenagebørn endnu, så føler jeg mig faktisk godt klædt på til, når den tid kommer. Hvis man vil vide mere om teenagehjernen, så kan man jo læse mere i din nye bog, eller så kan man holde øje med nogle af de mange foredrag, du afholder.
Tusind tak, fordi du vil være med i dag og gøre os alle sammen klogere.
Selv tak. Det var en fornøjelse.
Tak fordi du lyttede med i Sundhedsmissionens miniserie om forældre, teenager og alkohol. På vores hjemmeside alkoholning.dk kan du få mere inspiration til at tage snakken og lave aftaler med din teenager. Du kan også teste din alkoholning og finde materialer til forældremøder. Du er også velkommen til at skrive til os på sundhedsmissionen@cancer.dk, hvis du har kærlig kritik eller idéer til temaer, som du synes, vi skal tage op i podcasten.